16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Lideri sedam najjačih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini u Banja Luci bez dogovora o sprovođenju presude u slučaju Sejdić-Finci u vezi sa izborom člana predsjedništva BiH. Većina učesnika ocijenila da stranka demokratske akcije blokira evropski put BiH.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je stavio van snage zakon o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske i pod zabranom je raspolaganja. Sud smatra da Srpska nema ustavnu nadležnost za regulisanje pravne materije koja je u nadležnosti BiH.
Sindikat granične policije Bosne i Hercegovine nastavlja štrajk zbog odluke pregovaračkog tima Savjeta ministara BiH o prekidu daljih razgovora sa štrajkačkim odborom sindikata. Na graničnim prelazima slijede još duža čekanja.
U sudaru tri autobusa gradskog saobraćaja u Beogradu teže povrijeđeno jedno, a lakše povrijeđeno 30 lica.
Poslije podne i do kraja dana umjereno oblačno i nešto svježije padavine samo u planinskim dijelovima Republike Srpske.
U Banja Luci je u organizaciji Srpske demokratske stranke održan sastanak lidera političkih partija u BiH. Tema razgovora bila je sprovođenje odluke suda u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci i mehanizam koordinacije o evropskim pitanjima. Opširnije Ivana Frank.
Stav Republike Srpske kada je riječ o primjeni odluke u slučaju Sejdić-Finci jasan je. Jedan član predsjedništva bira se direktno. Prijedlog iz federacije je da se članovi biraju posredno u parlamentu. Iako različiti ovi prijedlozi otvaraju mogućnost da se dođe do kompromisa, istakao je domaćin sastanka lider SDS-a Mladen Bosić.
Što se nas tiče, kompromisno rješenje bi bilo da se prihvati stav i Republike Srpske i federacije, odnosno da se član predsjedništva iz Republike Srpske bira direktno, a član iz federacije na posredan način, ali to ostaje otvoreno pitanje, tu nema dogovora, nema saglasnosti oko toga.
Sastanak je sazvan u formatu sedam političkih lidera, pa je zato sastanku prisustvovao i lider SDA Sulejman Tihić, koji se protivi asimetriji u načinu izbora članova predsjedništva BiH.
Nama je u cilju rješavanja ovoga drugoga zadatka osiguranja etničkog legitimiteta bliži indirektan izbor člana predsjedništva, ali ne bi se nikako mogli složiti sa asimetrijom, jer u Bosni i Hercegovini, Ustav Bosne i Hercegovine imamo puno asimetrija i nismo zato da se uvode nekakve nove asimetrije. Mislim da bi to bio još jedan korak ka daljnjoj podjeli Bosne i Hercegovine.
Lider SDP-a Zlatko Lagumdžija zadovoljan je sastankom i dogovorima, ali ne i ponašanjem Sulejmana Tihića. Tihić je, kaže Lagumdžija, spreman da čak do oktobra blokira rekonstrukciju vlasti u BiH.
Danas se pokazalo da sedmi putnik uopšte nije zainteresovan za rješenje, nego je zainteresovan za status quo i zato da se u stvari bavimo jedni drugim umjesto da se pravimo realnim problemima. Ono što smo također dogovorili je da u narednih 10 dana, ako se ne varam, dva entitetska premijera zajedno sa predsjedavajućim savjeta ministara izađu sa dokumentima koji treba da potpišu vlade, odnosno dokumentima koji treba da idu prema parlamentarnoj skupštini kada je u pitanju i vojna i državna imovina.
Ni lider HDZ-a BiH Dragan Čović nije zadovoljan Tihićevim stavom.
Vrlo jasno stavljeno do znanja da će biti blokada do daljnjeg i da će se učiniti sve da do lokalnih izbora ne uspijemo napraviti vlast, tako da ja mislim da će predmet našeg najvišeg angažiranja narodnih vremenu ispred nas biti kako što prije uspostaviti vlast, da ona možemo normalno funkcionirati na svim razinama, jer ovako evidentno nekima ide u prilog da pokažemo da vlast ne funkcionira, da smo u problema i da ponovo angažiramo ne znam koga, je li to opet neki novi OKR ili koga trećeg, da se bavi Bosnom i Hercegovinom.
Fahrudin Radončić, lider Saveza za bolju budućnost, kaže da se Tihić na sastanku ponašao opoziciono.
Sastanak 6+1, mislim na SDA, je kontinuitet briselskog nastojanja jedne pozitivne atmosfere. Danas smo mi zaista napravili jedan veliki i važan korak koji smo obećali u Briselu, a stranka demokratske akcije se ponašala opoziciono, ne opoziciono unutar nas ili do nas 6, nego opoziciono prema evropskom putu.
Lider drugog HDZ-a 1990. Božo Ljubić, govoreći o dogovorenom modelu funkcionisanja vlasti u Federaciji BiH, rekao je da će svi moći na ravnopravan način biti zastupljeni u Domu naroda, kao i sve sredine u kojima žive. Nakon popisa stanovništva, kaže Ljubić, bit će sve jasnije.
Ja dolazim iz Zapadne Hercegovine, tamo živim. Ako se pokaže u popisu stanovništva da u Zapadnoj Hercegovini živi 20% od ukupnog broja Hrvata u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zapadna Hercegovina će dobiti, da kažem, uvjetno rečeno 20% tih dionica u Domu naroda i tako isto za druge županije, tako isto za sva tri naroda i na taj način mi ponovo vraćamo etnički legitimitet etničkom domu.
Ovim modelom, ali i današnjim sastankom i dogovorima, zadovoljan je i lider SNSD-a Milorad Dodik. Podsjeća da je Republika Srpska od početka spremna da završi priču o odluci Sejdić-Finci.
Ova odluka suda u Strasburu traži da se eliminiše diskriminacija i ne traži ništa više. Ne zalazi u pitanje izbora članova predsjedništva, niti kompetencije članova predsjedništva. Ogroman napor koji su uložili partneri iz federacije došli do jednog modela koji je za nas isto tako relaksirajući i dobar što se tiče same federacije. Zahvalan sam političkim faktorima iz federacije što su mehanizmom ojačali samu poziciju i autentičnog srpskog nacionalnog izbora u samoj federaciji.
Kada je riječ o mehanizmu koordinacije koji je danas dogovoren, zadužene su entitetske vlade, savjet ministara i vlada distrikta Brčko da odmah počnu s prikupljanjem odgovora na pitanja za listu Europske unije koja se odnose na javne nabavke i zaštitu okoline. Radna verzija odgovora treba da bude pripremljena do 15. septembra. Također dogovoreno je da do kraja avgusta bude predložen mehanizam koordinacije različitih nivoa vlasti u skladu s mapom puta dogovorenom u Briselu.
Ustavni sud BiH stavio je danas van snage zakon o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske i pod zabranom je raspolaganja, obrazloživši da Srpska nema ustavno-pravni osnov jer je to nadležnost Bosne i Hercegovine.
Ustavni sud donio je ovu odluku razmatrajući zahtjev sadašnjeg zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Sulejmana Tihića za ocjenu ustavnosti ovog zakona, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila 14. septembra 2010. godine. Ovim zakonskim aktom bilo je definisano da ta imovina bude uknjižena na Republiku Srpsku.
Izgradnja hidroelektrane Dubrovnik 2 i mosta preko rijeke Save glavne su teme o kojima su razgovarali članovi delegacije vlade Republike Hrvatske i Republike Srpske, koji je upravo završen u Banja Luci. Slijedi izjava premijera Republike Srpske Aleksandra Džombića.
Projekat koji je vrijednost projekta negdje oko 170 milijuna eura, ukupno 300 megavata. Sama hidroelektrana se nalazi u Dubrovniku, a voda treba da dođe iz hidroelektrane Trebišnica prokopavanjem jednog tunela od 16 km. Dogovorili smo se da idemo zajednički investirati ovaj projekat po 50%, formirajući jednu zajedničku kompaniju koja će u naredne 3 godine izgraditi hidroelektranu i koju onda ćemo usaglasiti podjelu električne energije. Neka otvorena pitanja koja imamo u elektroprivredama vezana za Dubrovnik 1 i Gacko, smo se dogovorili da ostavimo po strani da oni nikako ne budu prepreka u uspješnoj realizaciji projekta Dubrovnika 2. Znači, htjeli smo da damo šansu novim projektima, zajedničkim projektima, a onda ćemo možda imati potpuno drugačije gledište i o otvorenim pitanjama koje imamo do sada. Također smo se složili oko mosta preko rijeke Save, izgradnje. Znači, mi smo zainteresovani za ubrzavanje ovog projekta i dobili smo saglasnost i razumijevanje da preuzmemo ovaj projekat i da tender raspišemo još do kraja godine, da krenemo u finansiranje ovog projekta jer već imamo obezbeđena sredstva, a da će Republika Hrvatska obezbediti u budžetu sredstva u narednih nekoliko godina i obezbediti onoliko koliko treba za finansiranje ovog projekta, to je 50%. Naravno da će to biti međunarodni tender i naravno da će zajedničke komisije biti iz Vlade Republike Hrvatske i Republike Srpske koji će realizovati ovaj projekat.
Danas ističe rok za odabir projekata koje BiH treba da kandiduje za dobijanje pomoći iz fondova predpristupne pomoći Europske unije za 2012. godinu.
U Direkciji za europske integracije BiH je potvrđeno da se vode završne konsultacije o projektima koje su Republika Srpska Federacija BiH i distrikt Brčko predložili za pomoć iz IPA fondova. BiH za 2012. godinu iz IPA fondova ima na raspolaganju skoro 85 milijuna evra i dodatnih 20 milijuna za regionalne projekte preko granične saradnje.
Sindikat granične policije BiH ocijenio je skandaloznom odluku pregovaračkog tima Savjeta ministara BiH o prekidu daljnjih razgovora sa štrajkačkim odborom sindikata tri policijske agencije. U suradnji sa svojim kolegama iz Republike Hrvatske, sindikat granične policije najavio je zajedničke štrajkačke aktivnosti na graničnim prelazima koje će rezultirati dužim čekanjem prije prelasku granice, informiše Radan Škipina.
Uz optužbe na račun predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH Vjekoslava Bevande, šefa pregovaračkog tima Savjeta ministara Srđana Radulja i drugih funkcionera Savjeta ministara, zamjenik predsjednika sindikata granične policije BiH Svevlad Hoffman izrazio je razočarenje donošenjem odluke o jednostranom prekidu daljih razgovora o štrajkačkim zahtjevima i najavio nastavak štrajka započetog 1. maja.
Nakon ove doista jednostrane i mogu slobodno reći skandalozne odluke pregovaračkog tima, mi ćemo u vrlo skoro vrijeme sazvati štrajkački odbor i po tom pitanju se odrediti što ćemo i kako ćemo dalje. Mi smo dakle bili spremni za kompromisni prijedlog, smo obličili na način da bi bili zadovoljni da se ne diraju plaće najugroženijim kategorijama, dakle policijskih službenika, dakle onim kategorijama policajaca sa najnižim činom.
Iz sindikata granične policije BiH najavljuju solidarisanje sa štrajkačkim aktivnostima njihovih kolega iz Republike Hrvatske koji su također u štrajku, što će dovesti do saobraćajnih gužvi i zastoja na graničnim prelazima, rekao je predsjednik sindikata Predrag Crnogorac.
Šta se desiti kada kolege iz sindikata policije Republike Hrvatske budu primijenili svoje mjere i metode štrajkanja. Dakle, u toj situaciji će biti relevantno da li će policijski službenici iz granične policije štrajkovati ili neće. To će se jako odraziti prilikom prelaska državne granice, a implicirat će ogromnim gužvama i na ulazu i na izlazu.
Šef pregovaračkog tima Savjeta ministara i zamjenik ministra pravde BiH Srđan Radulj ističe da je mandat tom timu prestao sa danom potpisivanja protokola sa samostalnim reprezentativnim sindikatom državnih i policijskih službenika kojim je riješen spor o platama između sindikata i države kao poslodavca. Sindikat granične policije nikada nije stekao svojstvo reprezentativnosti, tako da ovaj tim i nije imao obavezu da sa njima pregovara, kazao je Radulj.
Dakle, nije u pitanju nikakav jednostran prekid ovih pregovora, već smo ispunili samo ono što smo zaključkom Savjeta ministara bili i ovlašteni. Dakle, nismo željeli da prekoračujemo ovlaštenja koje nam je dao Savjet ministara.
Čija će biti posljednja u ovoj situaciji, vidjet ćemo uskoro prema situaciji na graničnim prelazima uz izričito upozorenje Savjeta ministara BiH graničnim policajcima na zakonsku obavezu zaštite prava i obaveza Bosne i Hercegovine.
U Ministarstvu odbrane BiH danas su dogovoreni kriterijumi na osnovu kojih će biti utvrđen iznos sredstava za ovu godinu za transfer prema Federalnom zavodu penzijsko-invalidskog mirovinskog osiguranja i Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske.
Na sastanku u Sarajevu, kojim su osim nadležnih prisustvovali i predstavnici otpuštenih vojnika, dogovoreno je da vojnici, osiguranici Fonda PIO Republike Srpske, na koje se odnosi primjena zakona o dopunama zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine do 18. jula dostave pravosnažna rješenja o kategorizaciji u fond radi usaglašavanja broja lica iz Srpske koja ispunjavaju uslove za korištenje ovih grant sredstava. Naredni sastanak zakazan je za 23. juli na kojem se očekuje konačan dogovor o prenosu sredstava za isplatu otpuštenim vojnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Zavod za zapošljavanje Republike Srpske raspisao je ponovo konkurs za zapošljavanje pripravnika sa visokom i višom stručnom spremom pod motom Znanjem do posla, jer se veliki broj poslodavaca povukao iz ovog projekta, zbog čega je ostalo neutrošeno 1,5 milijun maraka. Projektom je obuhvaćeno sufinanciranje zarada 1000 mladih i stručnih lica s visokom i višom stručnom spremom sa Zavoda za zapošljavanje koji nemaju radnog iskustva u svom zanimanju. Opširnije Darko Đurić.
Prema ovom projektu sufinansirat će se zapošljavanje 850 lica s visokom stručnom spremom, čija će neto plata biti 600 maraka i 150 lica s višom stručnom spremom, koji će mjesečno dobijati 500 maraka. Izvršna direktorka sektora za posredovanje i aktivne mjere zapošljavanja u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske Snježana Borovčanin.
Javni poziv koji je objavljen prije dva dana, odnosno 11. jula, je javni poziv za korištenje preostalih sredstava po projektu zapošljavanja pripravnika. Ukupna vrijednost projekta pripravnika nešto više od 17 miliona, od kojih sredstva zavod izdvaja u iznosu od 10 miliona i 800 hiljada konvertibilnih maraka za ukupno sufinansiranje ovoga projekta.
Na novi javni poziv koji je otvoren do 31. jula mogu da se prijave preduzeća, opštine i javne službe koje redovno izmiruju sve obaveze i koje su ekonomski sposobne da zaposle pripravnike, a prednost prema riječima Snježane Borovčanin imaju.
Poslodavci iz oblasti poljoprivrede, prerađivačke industrije i proizvodnih uslužnih djelatnosti iz nerazvijenih, izrasto nerazvijenih opština, poslodavci koji zapošljavaju lica koja čekaju duže od godinu dana i svi ostali kriteriji koje smo definisali u tom javnom pozivu.
Znanjem do posla je projekat koji se sprovodi i realizuje u skladu s akcionim planom zapošljavanja o sprovođenju strategije zapošljavanja u Republici Srpskoj od 2011. do 2015. godine.
20 ustanova i organizacija čiji su projekti odobreni na konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti podrške porodici danas je dobilo rješenje s naznačenim novčanim iznosima za realizaciju planiranih projekata. Za ove projekte izdvojene 40.000 maraka. Opširnije Daniel Lepir.
Direktorica javne ustanove Dječji vrtić Ljubinje Milena Turanjanin kaže da su za svoj projekat dobili 2000 maraka, a sredstva su namijenjena za opremanje vrtića s pravama za fizičke aktivnosti.
Evidentan je porast djece sa deformitetima. U suštini radilo se o tome da stvorimo i zdravu naviku kod djece, fizičke aktivnosti i vežbe.
Udruženje roditelja djece i omladine s posebnim potrebama i lica s invaliditetom Moja Luka Banja Luka za projekat muzikoterapije za svoje korisnike i nabavku klima uređaja dobili su 1200 maraka, kaže predstavnica udruženja Gordana Adamović-Đorđević.
Naši korisnici uglavnom imaju problema sa komunikacijom, otežano govore i to bi im pomoglo da se opuste i da na jedan drugačiji način malo komuniciraju jedni s drugima i sa okolinom.
Ministarka porodice, omladine i sporta Republike Srpske Nada Tešanović podsjeća da je resor porodice prvi put raspisao ovakav konkurs i da se projekti razlikuju u zavisnosti od potreba lokalnih zajednica.
S obzirom na 40.000 koliko smo imali, podržali smo ovih 20. 10 je iz vladnog sektora, 10 iz nevladnog.
Na konkurs je stiglo 68 aplikacija.
Kreditna sredstva od 23 miliona evra za zbrinjavanje izbjeglih i raseljenih lica u BiH još nisu operativna jer državna kancelarija koja je nadležna za ova sredstva već drugu godinu nije uspostavljena, izjavio ministar za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš, koji je sa predsjedavajućim savjeta ministara BiH Vjekoslavom Bevandom danas posjetio banjalučkog biskupa Franju Komaricu. Opširnije Aleksandar Javorac.
Oko 50.000 porodica iz kategorije izbjeglih i raseljenih lica još čeka na rješavanje statusa, rekao je Čordaš. On je naglasio da Bosna i Hercegovina očekuje oko 80 miliona evra donatorskih sredstava, dok bi nadležne institucije Bosne i Hercegovine trebalo da obezbijede još 20 miliona evra.
Kad su pitanju sredstva, ja sam rekao u ovoj godini, barem što se tiče prostora Republike Srpske, jedino što vjerujem to je proračun vlade Republike Srpske i to implementiramo već na terenu značajno na cijelom prostoru. Nešto malo i na prostoru federacije, 500.000 maraka. Kad su pitanju donatorska sredstva, znači što se tiče prostora Republike Srpske, od 5.400, 4.200 objekata treba da se uradi ovdje na ovom prostoru i mi smo što se tiče ministarstva operativno spremni već danas. Znači, još jednom poziv donatorima da tu priču i sve ono što žele oko toga da ne ostavljaju za sljedeću godinu, već da to počne ove godine.
Predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda nada se da će donatorska sredstva što prije biti operativna.
Jednostavno da što prije donatori, problem je donatori su preuzeli određene svoje obveze, ovo će s ovog susreta ići jedno saopćenje koje će ići kao poticaj da što prije i ta donatorska sredstva budu na dispoziciji i da velika konferencija koja je bila i polučila dobrim rezultatima da jednostavno se bude operativna.
Biskup Franjo Komarica ponovio je da je za povratak u Republiku Srpsku zainteresovano nekoliko hiljada Hrvata, ali da je potrebno obnoviti kuće i ostalu infrastrukturu.
Samo su meni ovdje se javili preko 800 obitelji koji žele popravak svojih kuća, dakako i infrastrukture i cesta, odnosno i struje i mogućnosti da se mogu evo, i instanti držati.
Komarica je rekao da je sa ovog sastanka upućen poziv Hrvatima da se prijave za izdavanje CIPS dokumenata na osnovu kojih bi mogli ostvariti pravo glasa u Bosni i Hercegovini, ali i konkurisati za pomoć prilikom povratka.
Srpski povratnici u opštinu Kalesija u Federaciju BiH danas su u Zvorniku organizovali kampanju pod nazivom Stop zastrašivanju Srba povratnika, da bi upoznali javnost o opstrukcijama i ugrožavanju osnovnih ljudskih prava od strane opštinskog rukovodstva i policijske uprave.
Kampanju je organizovalo Udruženje građana Agrorazvoj iz Gojčina kod Kalesije radi ukazivanja na brojne bezbjednosne i imovinske probleme 140 Srba u 9 povratničkih naselja u opštini Kalesija. Kampanja je počela 9. jula ispred zgrade opštine Kalesija, dan kasnije nastavljena je u Tuzli. Planirano je da bude završena pred zgradom opštinske administracije u Kalesiji u ponedjeljak 16. jula.
U nastavku dnevnika.
Na području opština Jezero i Šipovo već 6 dana aktivan šumski požar. Požar koji se sa područja Crne Gore proširio na Republiku Srpsku u mjestu Pareški do pod kontrolom.
Crna Gora danas obilježava Dan državnosti.
Tokom najnovijih sukoba u Siriji ubijeno 220 lica, tvrde sirijske nevladine organizacije.
Veliki šumski požar u planini Gorica na teritoriji opštine Jezero i Šipovo aktivan je već 6 dana. I pored naljudskih napora vatrogasaca iz Šipova, radnika šumskog gazdinstva Gorica i komunalnog preduzeća Lisina, požar još nije ugašen.
Vatrena stihija je zahvatila površinu od oko 50 hektara crnogorične i bukove šume, a opasnost prijeti da se požar proširi i zahvati nekoliko sela na padinama Gorice. Gašenje požara otežava nepristupačan teren, pa vatrogasci vodu nose u naprtnjačama i brentačama po nekoliko kilometara da bi gasili vatru.
Požar koji se sa crnogorske teritorije proširio na granični dio sa Republikom Srpskom u mjestu Pareški do, stavljen je pod kontrolu i za sada ne prijeti stambenim objektima. Vatra se sinoć približila kućama, ali su vatrogasci i mještani spriječili njeno širenje.
Istovremeno se prati kretanje vatre na drugom dijelu kod mjesta Skogačora na teritoriji Crne Gore, koji se zbog pojačanog vjetra širi prema graničnim mjestima Dobrom Dubu i Gornjem Klobuku. Već je četvrti dan bukti veliki šumski požar na teritoriji Crne Gore od crvenih stijena prema granici sa Republikom Srpskom, u kome je do sada izgorjelo više desetina hektara mješovite šume. Požarna linija je duža od 4 kilometra.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. U Haškom tribunalu jutros nije nastavljeno suđenje generalu Ratku Mladiću jer je zadržan na medicinskom pregledu, saopštio je predsjedavajući sudija Alfonso Ori i izrazio očekivanje da će pretres biti nastavljen u ponedjeljak 16. jula.
Ori je rekao da ga je predstavnik sekretarijata Martin Petrov juče popodne usmeno obavijestio da je Ratko Mladić na medicinskom pregledu koji traje 24 časa i da ne može danas da bude prisutan u sudnici. Advokat generala Ratka Mladića Branko Lukić rekao je da se general Mladić osjeća bolje, međutim, njegovo zdravstveno stanje i dalje je loše. On je naveo da je Mladić gotovo 5 minuta bio bez svijesti. Lukić je najavio da će tražiti od sudskog vijeća da general Mladić ne prati suđenje svaki dan po cijeli dan.
Tužilaštvo BiH zatražilo je od suda BiH da produži pritvor u trajanju od 15 dana Savi Živkoviću, koji je osumnjičen za zločin počinjen 1992. godine nad Bošnjacima na području opštine Bratunac.
Rutley je predložila da osumnjičenom pritvor bude produžen do potvrđivanja optužnice, nakon čega je sudsko vijeće pojasnilo da je potvrđivanje optužnice neizvjestan rok i da se pritvor ne može produžiti na takav način. Odbrana je predložila da se prijedlog tužilaštva ne prihvati, već da osumnjičenom budu određene mjere zabrane.
Boro Savić ranjen je noćas iz vatrenog oružja u nogu na zboru u Slatini kod Laktaša. Policija je danas u Banja Luci uhapsila dva lica koja se mogu dovesti u vezi sa ovim događajem. Savića je ranilo nepoznato lice iza ponoći nakon kraće prepirke na Narodnom zboru u Slatini.
Iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka saopšteno je da su uhapšena dva lica iz Banja Luke. Savić se nalazi na liječenju u Kliničkom centru Banja Luka i nije životno ugrožen. Iz Klinike za ortopediju saopšteno je da je Savić zadobio prostrelnu povredu potkoljenice.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH pretresli su na području Banja Luke objekte na dvije lokacije i priveli na informativni razgovor tri lica u okviru akcije otkrivanja carinskih prevara i falsifikovanja službenih isprava.
Privedena lica nakon obavljenog razgovora puštena su kućama. Nezavisne novine objavile su da je među privedenima i 42-godišnji Dragan Kremenović iz Banja Luke, kojim je u akciji pretresena i porodična kuća u Borkovićima kod Banja Luke.
Sudar tri autobusa jutros u Beogradu dogodio se pošto je vozač lastinog autobusa izgubio svijest, saopštila je Gradska direkcija za javni prevoz. Iz urgentnog centra saopšteno je da je u sudaru teže povrijeđeno jedno, a lakše 30 lica.
Povrijeđeni uglavnom imaju povrede glave ili koljena koje su nastale od pada ili udaraca u šipke autobusa. Nesreća se dogodila kada je lastina autobus udario u dva autobusa privatnog prevoznika Beobus, koji su bili parkirani i puni putnika. U toku je istraga u kojoj će se utvrditi tačni uzroci ove saobraćajne nezgode.
Izbjeglice iz Hrvatske i bivše Republike Srpske Krajine izrazile su neslaganje sa izjavom srpskog patrijarha Irineja da se ne može izbjeći problem bezbjednosti pape u slučaju njegovog eventualnog dolaska u Srbiju, gdje, kako je rekao, živi mnogo izbjeglica.
Izbjeglice iz Hrvatske i bivše Republike Srpske Krajine poručuju da ova patrijarhova izjava nanosi neizmjerljivu i nenadoknadivu štetu i Srbiji i u svijetu i da za takvu tvrdnju nema valjanog uporišta ni u bližoj ni u daljoj prošlosti, jer istorija nije zabilježila da su Srbi preko Drine i Une pokušali, a kamoli izvršili atentat na nekog papu bez obzira na to što je Vatikan prvi priznao Tuđmanovu nezavisnu Hrvatsku.
Crna Gora obilježava Dan državnosti kao znak sjećanja na 13. jul 1878. godine, kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država, a istog datuma, 1941. godine, narod Crne Gore podigao je ustanak protiv fašizma.
Praznik se obilježava nizom prigodnih manifestacija i svečanosti. Crnogorski predsjednik Filip Vujanović položio je danas povodom Dana državnosti vijenac na spomenik partizanu borcu u spomen parku Gorica u Podgorici. Povodom ovog praznika čestitke su uputili predsjednici Srbije Tomislav Nikolić, Amerike Barack Obama i Njemačke Joachim Gauck.
Više od 220 ljudi ubijeno je u sirijskoj pokrajini Hama. Opozicija tvrdi da su ih ubile snage bezbjednosti. Sirijska državna televizija za napad je optužila naoružane terorističke grupe.
U saopštenju opozicionog Sirijskog nacionalnog savjeta navodi se da su za ovaj zločin odgovorni i sirijski predsjednik Bašar al-Asad, ali i Kofi Annan, Rusi, Iranci i sve zemlje koje pretenduju da budu čuvari mira i stabilnosti u svijetu, a ćute.
U manastir Klisina kod Oštre Luke u eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj krajem prošlog mjeseca donijeta je reprodukcija čuvene ikone Presvete Bogorodice Jerusalimske osveštane u Jerusalimu. U toku su radovi na izgradnji manastirske crkve. Za završetak ovih radova neophodna su financijska sredstva. Svi zainteresovani koji žele dati svoj dobrovoljni prilog za izgradnju hrama mogu to učiniti i pozivom na humanitarni broj 1412 koji će biti otvoren do 31. jula, pripremila Radmila Karanović.
Dar crkvi Svete Marine manastira Klisina koja je u izgradnji poklonio je vojvođanin Dragan Zelić sa vjernicima Srbobrana, Novog Sada i drugih mjesta. Čudotvorna ikona Jerusalimske Bogorodice po predanju naslikana je rukom svetog apostola evanđeliste Luke. Reprodukcija jedne od najpoštovanijih ikona osveštane na svim svjetim mjestima ukrašena je sa 350 cirkona. Sa ikonom u Svetomarinsku crkvu vojvođani su donijeli i krst koji je na Veliki petak pronesen stazom bola kojom je hodio Isus Hristos kada su ga vodili na raspeće na Golgotu, kaže iguman manastira Klisina otac Vasilije.
Nekako sve i to što se desilo da ikona Majke Božje stigne u našu svetinju i našu svetu obitelj je zaista čudo Majke Božije i milost njena. I ljubav koju ona ima prema svim pravoslavnim hrišćanima, a i prema monaštvu, jer i Majka Božja se smatra prva zaštitnica monaštva. Tako da je to zaista veliki blagoslov za nas.
Pomoć za završetak radova manastirskog hrama i dalje je potrebna. Prema riječima igumana manastira Klisina, oca Vasilija, u toku je malterisanje hrama. Ovi radovi trebalo bi da budu završeni do 30. jula hramovne slave Svete Marine, kada će biti služena sveta liturgija, a očekuje se prisustvo velikog broja vjernika, kaže otac Vasilije.
arhijerijska će biti liturgija koju će služiti naš vladika Hrizosom, možda sa još jednim episkopom, vladikom Porfirijem, igumanom manastira Kovilja, u velikom, da kažem, i u novom našem manastirskom hramu. Mi očekujemo opet jedan lijep broj vjernika i poklonika koji će doći u našu svetinju, a jer sad imamo još veći povod, pa tako da će i to, da kažem, značiti mnogo za nas, monahe ovdje u manastiru, a i za vjernike koji budu dolazili.
Podsjećamo još jednom, svi zainteresovani koji žele dati svoj dobrovoljni prilog za izgradnju hrama u manastiru Klisina kod Oštre Luke u eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj mogu to učiniti pozivom na humanitarni broj 1412 koji će biti otvoren do 31. jula. Opširniju priču o manastiru Klisina u kome se odvijaju radovi na izgradnji manastirskog hrama i u koji je nedavno donijeta reprodukcija ikone Bogorodice Jerusalimske možete slušati u subotu 14. jula u emisiji Iskre pravoslavlja koja je na našem programu od 10 časova.
Druga večeri muzičkog festivala Exit na Novosadskoj Petrovaradinskoj tvrđavi večeras će nastupiti legendarni britanski punk sastav Toy Dolls i poznata grupa New Order. Domaćine će na popularnoj tvrđavi večeras predstaviti srpski bendovi, Jarboli i Golubovi. Organizator Exita pozvao je sve učesnike i posjetioce da se večeras pridruže velikom maskembalu najavljujući brojna iznenađenja na karnevalu pod maskama.
Prvu noć Exita obilježio je nastup britanske grupe Duran Duran. U menadžmentu Exita očekuju da će ovogodišnji 13. po redu festival vidjeti između 150.000 i 200.000 mladića i djevojaka iz Srbije, zemalja okruženja regiona Europe i svijeta. Na 22 festivalske bine nastupit će više od 400 izvođača do nedjelje 15. jula, kada će biti završen Exit.
Tradicionalna turistička manifestacija Ljeto na Vrbasu ove godine biće održana od 15. do 22. jula, saopštena iz turističke organizacije grada Banja Luka. Ovogodišnja manifestacija obuhvata tri tematske cjeline: tradicionalne skokove sa gradskog mosta, sportska takmičenja u basketu, fudbalu i odbojici, trke Dajak i Kajak Čamaca te kulturno-zabavne programe.
Najviše pažnje kao i svake godine privlače skokovi sa gradskog mosta koji će biti održani 15. jula. Biraju se tri najljepša i najbolja skoka poznate vrbaske laste. Manifestacija Ljeto na Vrbasu je jedna od najstarijih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Prvi put su je organizovali članovi kluba akademičara Banja Luka daleke 1953. godine pod imenom Karneval na Vrbasu.
Jedan od najznačajnijih sportskih i šahovskih događaja u Republici Srpskoj u ovoj godini je Europski šampionat u ubrzanom i brzopoteznom šahu za mlade u Banji Vrućici počinje sutra i trajeće do 20. jula. Prilog Dragana Pajića.
Na Evropskom šampionatu za mlade u ubrzanom i brzopoteznom šahu učestvovaće 210 šahista iz 19 zemalja. Šampionat zvanično počinje sutra okupljanjem učesnika. U Banji Vrućici danas je održana konferencija za novinare, izvještava naš dopisnik Željko Milinković.
Organizatori takmičenja su Evropska šahovska unija, Šahovska unija Bosne i Hercegovine i Šahovski savez Republike Srpske. U Evropskoj šahovskoj uniji najavljuju kvalitetno takmičenje sa velikim brojem zvučnih imena, govori Vladimir Šakotić, direktor Evropske šahovske unije.
Vidjet ćete, neko od ove djece u bliskoj budućnosti postaće svjetski vrhunski šahista, jer nam dolazi 4-5 svjetskih i evropskih šampiona i vice šampiona u takmičenjima mladih šahista.
Domaćini kažu da je sve spremno za veliko takmičenje. Savo Kasapović je načelnik opštine Teslić i potpredsjednik organizacionog odbora takmičenja, a Dragan Bogdanić, direktor zdravstveno-turističkog centra Banja Vrućica.
Meni je zadovoljstvo da mogu da kažem da se još jedna lijepa manifestacija, ovo je čak evropskog nivoa, održava ovdje u našoj Banji Vrućici. Teslić će u svakom slučaju da se pokaže kao dobar domaćin.
Takmičani mogu da dođu, da se smjeste i da im omogućimo kvalitetne uslove za odigravanje, odnosno za njihovo prvenstvo.
Ukupan nagradni fond takmičenja iznosi 9.300 evra.
Predsjednik organizacionog odbora šampionata je ministarka za porodicu, omladinu i sport Nada Tešanović.
Zahvaljujući velikom razumijevanju i željama da to se uradi kako treba, da smo mi uspjeli obezbijediti sredstva i nadam se da će to evropsko prvenstvo proteći onako kako zaslužuje, jer ipak je riječ o međunarodnom takmičenju gdje oko 20 zemalja učestvuje.
Evropski šampionat za mlade u ubrzanom i brzopoteznom šahu u Banji Vrućici, kako je najavljeno, u nedjelju će otvoriti predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Prognoza vremena, meteorolog Milica Đorđević.
Na severozapadu zemlje danas je bilo nešto prijatnije vreme uz puno sunca, ali i povremenu oblačnost, a u ostalim predelima sunčanije i toplije vreme. U 14 časova najnižu temperaturu u višim predelima na zapadu, tako je Mrakovica imala 23 stepena. Zatim Sladi Čemerno sa 24, Han Pjesak imao 26 kao i Mlječanica, 27 Novi Grad Srbac, 28 Gacko, Nevesinje, Predor, Sokolac, 29 Banja Luka, 30 Derventa, Mrkonjić Grad, Rivnik, Rudo, Šipovo, 32 Bijeljina, Bileća, Višegrad, Doboj, Zvornik, Srebrenica i Trebinje i najtoplije je bila Foča sa 33 stepena. Tokom dana ostaje slično vreme, znači na severu i zapadu prijatnije vreme uz nešto više oblaka, sunčane periode, a kasnije popodne mogući su i kratkotrajni pljuskovi u ovim predelima. U ostalim krajima sunčano i vrlo toplo vreme, najtoplije dalje na jugoistoku. Na planinama na istoku kasnije popodne i uveče su mogući kratkotrajni pljuskovi takođe. Dnevne temperature 28 do 32 u ovim predelima gde je prijatnije, znači na severu i zapadu, a u ostalim krajima od 33 do 36 stepeni. U Banja Luci prijatno toplo vreme, u sunčane periode i promenjivu oblačnost, maksimalna dnevna temperatura oko 31-32 stepena. Sutra ujutru uglavnom vedro vreme, samo će ponedjeljak na istoku biti slabe sumaglice. Tokom dana sunčano i ponovo toplije nego danas, pa će sutra u većini predela biti vruće vreme. Dnevne temperature od 32 do 36, a u najtoplijim predelima na jugu i na istoku oko 38. Na planinama nešto prijatnije uz temperaturu od 26. Slično će biti u Banja Luci, sunčano, toplije, maksimalna temperatura do 36 stepeni. U narednim danima dolazi do postepene promene. U nedelju takođe toplo vreme, ali kasnije popodne i uveče sa severa stiže sveži vazduh koji donosi kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Posle vrlo vruće nedelje, u ponedeljak dolazi ono što već duže vreme očekujemo, osveženje i to nešto jače. Temperature će biti niže za jedno 10 do 12 stepeni u odnosu na ove vrućine, tako da će maksimalne biti samo od 20 do 27, na jugu oko 30 stepeni.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Novi sastanak lidera najjačih političkih partija u Bosni i Hercegovini, kome je domaćin bio lider SDS-a Mladen Bosić, nije donio dogovor o odluci u slučaju Sejdić-Finci. Napredak je u tome što su definisana dva prijedloga za izbor članova predsjedništva BiH, ali konačnog dogovora još nema, pošto lider SDA Sulejman Tihić ne pristaje na asimetričan izbor članova predsjedništva u dva entiteta. O drugoj temi sastanka mehanizma koordinacije u BiH, dogovor je jednoglasno postignut i ovjeren potpisima svih učesnika sastanka.
Ustavni sud BiH stavio van snage zakon o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske i pod zabranom je raspolaganja. Sud smatra da Srpska nema ustavnu nadležnost za regulisanje pravne materije koja je u nadležnosti Bosne i Hercegovine.
Sindikat granične policije BiH nastavlja štrajk zbog odluke pregovaračkog tima Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o prekidu daljih razgovora sa štrajkačkim odborom sindikata. Na graničnim prelazima slijede još duža čekanja.
U sudaru tri autobusa gradskog saobraćaja u Beogradu teže povrijeđeno jedno, a lakše povrijeđeno 30 lica.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.